Arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon.
Zein helbururekin osatu duzue Euskal Estatuari bidea zabaltzen herritartasuna eta kultura izenburua daraman lan hau, Julen?
Ba, ideia sortu zen, ideia behar bada aspaldikoa da, baina ideia sortu zen, ba, orain dela lau bat urte, horre apur bat zabaltzen, hasi zen edo pauzu bat ematen zuen Europan eman naizela mendebaldeko Europan independentzia nahia gauzatu egin behar zela eta orduan gauzapena ba, estatu baten bidez egin behar zen eta orduan hasi ziren ba, Eskoziako gaur egun ja momentuan bertan daukagun Eskoziako adibidea apur bat geroago hasi zen Kataluniako apur bat mugitzen eta pentsatu genuen Euskal Herrian ba independentziari buruz egon daitekeen nahia edo desioa aztertuta dagoela, baina azken batean horri eman behar zitzaiola bide formal bat eta bide formala gaur eguneko munduan eta estatua dela. Orduan otu zitzaigun balizko euskal estatu batez hausnarketa egitea ikuspuntu akademiko batetik eta nola esan autopolitikoetan edo sartu gabe. Hau da, ikuspuntu akademiko horretatik aztertu nahi genuen soilik ea euskal estatu hori posible izango zen, bideragarria zen, alako galderak, ez? Ea mereziko lukeen ze ikuspuntutatik euskal herritarrekontzat joko luketen alako proiektu bat eta bar, ez? Hau da, eskinen sartzen behar bada proiektu homogeneoago batean, hau da, nolako euskal estatua nahi genuen, nolako hori ez dugu aztertu, eta bai ordea, ea posible zen, eta euskal estatua bai ala ez galdera horri erantzun nahi genion.
Alor, ezberdinak jorratuko zenituzten dudarik gabe, azterketa, sektore eta arlo desberdinetan egingo zenuten, baina zuk esan duzu hortxe posible da, hori galdera horri zein erantzun eman diozue?
Ba, ikuspuntu askotatik aztertu zen, hain zuzen ere hiru liburuki atera ziran, hainbat gai aztertuz, apur bate denetik, ez? Eta guztietan modu arrazional batez edo esateko erantzuna izango litzateke ba, bai zergatik ez. Hau da, gogo bat badago zer kukatzen du euskal estatu bat eraikitzea. Lehenago aipatzen ziren ba, behar bada lurraldetasunaren tamainua ia gutxiegi izango zen eta bar, baina halako galderei gaur egun oso modu errazean erantzuten zaie, ez? Hau da, denetako estatuak daude munduan, ikusten da handiak, txikiak, ertainiak denak direla bideragarri baldin eta baldintza batzuk betetzen badituzte eta orduan ikusten zen Euskal Herriko kasuan ba baldintza horiek ekonomikoak eta lurraldekoak eta politikoak eta bete daitezkela, hortik hainbat arazo ere sortzen direla, baina arazo horiek beste edozein estatutan gertatu daitezkenak direla, eta orduan hori eta hor egongo litzateke benetako gakoa herritarren oniritzia eta txikimendua egonezkero, lehen esan dudan bezala, zergatik ez euskal estatu bat.
Gaur Eskozian liburu zuria aurkeztu dute, arlo ekonomikoari bereziki erreparatu diote, izan ere egoera ekonomiko larrian aurkitzen garela esan beharrik ere ez dago, ekonomikoki zuek uste duzue baietz bideragarria litzatekeela?
Ba, hain zuzen ere Kataluniako bideak zerbaiti garrantzia eman badio eta gaurkotasunera ekarri badu, zerbait ekarri badu da ba, arlo ekonomiko horrek nolako garrantzia hartzen duen eta zelan justifikatu daiteken halako proiektu bat beste gaietatik aparte zelan justifikatu daiteken batez ere horretan, ez? Kataluniako adibidea eta Eskoziakoa nahiko ba zera, ez? adierazgarriak dira arlo horretan. Orduan, gure lan honetan arlo hori landu duten guztiek argi ateratzen dute Espainiarekin batuta joateak ez da inbeste aztertu Frantziako aldea, ez? Baina Espainiarekin jarraituta joateak zelako kalteak ekar ditzakeen gaur egun eta aldiz ba zelako askatasuna eta zelako aukerak zabalduko lituzken bide hori ba bakarrean egiteak. Orduan alde horretatik eta beste aldeetatik ikusten da benetako borondate bat badago herritarren artean baietz posible dela.
Errealitate ekonomikotik haratago ere osatu behar da estatu batzuk herritartasunaren gaia landu duzu Julen, zeintzuk izan dira hor aztertu dituzun elementu nagusiak eta ondorio atera dituzun ondorioak ere?
Ba, elementu nagusiak egia esan da apur bat pentsatzekoak dira, ez hau da, Euskal Herrian estatuaz baino independentzia hitz egiten izan da eta orduan independentzia lotuta joan da nazionalismo mota bati, euskal nazionalismoari, eta orduan euskal nazionalismoak independentzia irudikatu duenean, noski, irudikatu du modu homogeneo baten, ez? Hau da, independentzia lortuko zen Euskal Herrian bizi diren herritar guztiek euskal nazioko kidetzat joko balute bezala euren burua, ez? Eta hori da, edo horri, ba, buelta pare bat eman beharko litzaioke pentsatzen badugu Euskal Estatu hori erreferendunaren bidetik etorriko litzatekela, eta orduan erreferendun horretan parte hartuko luketen oski Euskal Herritar soilik sentitzen direnek, eta baita Euskal Herritar soilik sentitzen ez direnek, eta Euskal Herritar sentitzen ez direnek ere. Orduan guk nahi badugu estatu eta nazio kolore bakarrekoa, orduan egin dezakegu hori, ez, baina pentsatzen badugu erreferendun horretan ba nazio atxikimendu desberdineko jendeak parte hartuko duela, jende horri independentziaren bideak irabaziko balu, jende horri eman behar diozu estatu horretan egoteko modu bat, ez? Eta orduan ondorioa edo izango litzateke bereiztu behar dela estatuari zor zaion atxikimendua, eta hori izango litzateke herritartasuna, eta hori ba aztertuta dago aspalditik, ez? Eta nazioari zor zaion atxikimendua desberdina dela. Eta orduan nazioa, naziotasuna eta herritartasuna berez ez direla loturik joan behar. Hori da aztertu beharreko kontua, orain arte nazio estatu klasikoetan Espainian, Frantzian eta bar batera ulertzen delako, batuta ulertzen delako, eta orduan hori ikusi beharko litzateke gure kasuan ea ez ote genukeen egin beharko naziotasuna eta herritartasuna bereiztu eta Euskal Herrian bizi nahi duten guztiei atxikimendu bat eskatu, baina herritartasunean oinarritua eta ez hainbeste naziotasunean. Argi ulertzen dugulako eta datuek horrela erakusten digutelako, mundu guztia ez dela sentitzen soilik Euskal Herritar, badagoela jende asko soilik Euskal Herritar sentitzen dena, baina badaudela beste nazio atxikimendu batzuk. Eta jendeak ikusiko balu, aurreko galderan esaten genuen bezala, jendeak behar bada pentsatu dezake asko sobeto biziko dela Euskal Herri independente batean, baina egoera ekonomiko honean behar bada nahiago lukeen Espainia pobreago batean, baino jende horri esaten bazaio zuk baduzula lekua Euskal Estatuan, naziotasun mota horri ba bide ere eman behar zaio, eta orduan horretaz gogo eta bat baino gehiago egin beharko genuke.
Eta tira hor maila batean ere errespetu baloreaz mintza gintezke guk askotan izan ez dugun horretaz, ezta? Nolabait euskal estatu horretan bizita, ba errespetatu ere bakoitzak izan ditzakeen sentimendu eta zera propioak.
Bai, hori ze bera izango litzateke gaia, ez? Hau da, ze punturaino konpromiso hartu nahi dugun gai horretan, ez? Guk adibide bat ipintzearren inori ez zaio burut, bueno, inori edo oso gutxiri pasatuko zaio burutik gaur egun Euskal Herrian, ba Euskal Herria katolikoa izan behar dela esate baterako, eta ez dugula onartu behar ba Euskal Herri musulman bat edo protestantea eta barez, ba hori hain onartuta dugun bezala pentsatu genezake nazio atxikimendua ere alako maila batera ere eraman genezakela, noski ez da berdina, baldintzak desberdinak dira eta abar, baina alako zerbaitez gogo eta egin beharko genuke, ez? Alako baloreak mai gainean ipini nahi baditugu, orduan mai gainean ere ipintzen ari gara naziotasuna eta herritartasunaren kontuak.
Estatu propioa ez izatearen ondoriotako bat besteago beste gure hizkuntzak bizi duen egoera dugu, kasu honetan pentsatzen dut onurak izugarrizkoak izango liratekeela.
Hori ere agertzen zen, estatua bera izateak onura eman beharko lioke. Hor ere eta oso ezagunak dira ba Irlandako ereduak eta abar, badago jende bat horren arriskua ze ere ohartarazten duena, eta ni ausartuko nintzateke ere beste arazo bat ere planteatzen. Ea euskal estatu hori nazio atxikimendu desberdinekoa bada, ea hizkuntza bakarrekoa, elebakarrekoa izango litzatekeen edo ez. Eta pentsatzen badugu ezetz, eta behar bada hori izan beharko litzateke ondorioa, pentsatu beharko genuke ere ze modutan kudeatuko genukeen hizkuntz aniztasun hori. Horretaz ere hitz egin behar da, oso modu mekanikoan ere ulertzen izan dugu euskal nazionalismoaren ideia izan delako, oso modu mekanikoan ulertzen izan dugu ba euskal estatua euskarari loturik joango litzatekela. Nik zalantzarik ez dut euskal estatu batek euskarari izugarrizko onura ekarriko liokela. Bat ere zera zalantzarik ez dut, ez? Baina horrekin batera hausnarketa apur bat egin beharko genuke gaztelania eta frantsesa eta bien indarra ikusita eta ezagututa gaur egun, pentsatu beharko genuke ea nolako harremanak sortuko diren hortik, ez? Oso modu behar bada simplean edo pentsatzen dugu ba euskal estatu batek euskeraz bakarrik egingo duela. Posible da herritarrek hala erabakiko balute, baina pentsatu beharko genuke ere hor bestelako errealitate batzuk ere egongo direla eta horiek ere kudeatu beharko direla.
Errealitate ugari aurkitzen dira gizarte batean, zuek euskal estatuari bidea zabaldu diozue maila batean, nola ikusten duzue edo nola uste duzue herritarrek bizi dutela euskal estatuaren kontzepzio hori?
Ba, hori da galdera ona, horretan ari gara orain ere apur bat hausnarketa egiten honi jarraipena emateko. Ematen du nahiko barneratuta edo gutxienez nahiko zabalduta dagoela independentzia nahi hori sentimendu bati lotuta joaten da askotan, behar bada hori formalizatzeko aukera erreal bat oraindik ba estelako ikusi, ba behar bada orain Katalunian ikusten ari diren bezala, orduan eta hau ba hipotesi bat edo izango litzateke, baina ikusten da, ez? Jendeak independentziaz eta ba hitz egiten duela, baina euskal estatu batez askoz gutxiago. Orduan lanaren helburuetako bat ere bazen ikustaraztea independentzia dela lortu nahi dena, baina hori bideratzeko egitura formal bat behar dela, eta orduan egitura formal horrek behar dituela ba, ezaugarri batzuk, eta ezaugarri horietan ere pentsatu beharko dela. Orduan, eta hor ikusi behar dela ere, ia bideragarria den eta ez, eta pentsatu behar dela ere, Euskal Estatuaren alde egon zaitezkela, lehen ere esan dugu, Euskal Estatuaren alde egon zaitezke edo egon zintezke, eta behar bada ez izan hain zuzen ere independentziaren aldekoa, baina edo momentu honetan hobeto esan da independentzia zalea, ez? Baina behar bada zuk egin alduzu edo pertsona batek egin aldu alako batean edo referendum baten aurrean, egin lezake behar bada hausnarketa propioa eta pentsatu ba, nik ez dut mugitu nahi Euskal Herritik, pentsatzen dut hemen ondo biziko naizela Euskal Estatu independentea izan da ere, Espainiarekin ez dut ikusten etorkizunik, etorkizun ekonomikoa pobreagoa ikusten dut, eta zergatik ez, ba independentziaren alde edo Euskal Estatuaren alde. Orduan, momentua heldu zaigu ere horretaz apur bat gehiago pentsatzeko eta hausnarketa egiteko eta alako gaietan pentsatzen hasteko, eta apur bat bereizten lehen esan dudan bezala naziotasuna eta herritartasuna apur bat ere bereiztu beharko genuke nazionalismoak dakarren independentzia nahia eta bestetik arrazoiak edo egoerak eta ekarri dezakeen edo lezakeen estatuaren aukera.
Gauza asko beraz argitzeko, zehazten joan behar diren gauza asko, aztiak ez gara, baina ez dakit nola uste duzu joango direla gauza bilakaera zein izango dela Eskozian, galdeketa loteslea datorren urtean bertan egingo dute, Londresekin adostutakoa, Katalunian ere datorren urterako aurreikusia zuten galdeketa, gaia benetan pilpilean dago bertan, hemen gurean, tira, gure realitate propioa bizi dugu, nola uste duzu joango direla gauzak epe motz luze batean?
Ematen du nahiko adostasun handia dagoela Euskal Herrian ba, bide apur bat luzeagoa egin beharko dela. Badaude hor elementu batzuk sendoak direnak eta da momentu honetan eta momentu guztietan nahiko sendotasun handiz dagoen independentziarako nahia, hori badago eta horrekin kontatu behar da. Eta hori zera ez zenbagarria da, eta beste alde batetik begiratu behar da zera ze bide politiko eman alzaion horri, eta hor argi dago zalantza gehiago dagoela, argi dago ere bai Euskal Herriko bidea ez dela Kataluniakoa, Euskal Herrian ba beste baldintza batzuk daudela, alderdi politikoen tradizio handia dago, alderdi politikoek atxikimendu handia daukate, eta orduan alderdi politiko batek esaten duena jende askorentzat ba erreferentzia importantea da, ez? Katalunian ikusten da alderdi politiko horien erreferentzia ba, askoz ahulagoa izan dela, eta orduan sortu ahal izan da herri mugimendu bat horretara eraman duena. Euskal Herrian ere landu liteke, eta ematen du horretan ere ari dela hainbat jende eta hainbat mugimendu, baina ematen du momentuz alderdiekin ere kontatu behar dela. Orduan alderdien arteko adostasun hori aurkitu arte, modu batean edo bestean, esan nahi dut herri mugimendu batetik datorrelako edo Katalunian gertatu den bezala abertzaletzat jo daitezken alderdi guztiak bat etorri arte, ba ezin da hori alako proiektu bat aurrera eraman, ez? Eta Euskal Herrian hori gertatzen da momentu batean, hori bai, presioak ikusten dira, presioak handiak direla ba alako adostasun batera heltzeko, ez? Hau da, elkarrizketetan edo zera ikusten diren sondeoetan eta ikusten da abertzale den jendeak hori eskatzen diela alderdi abertzalei, ez? Baina hor badaude ba beste baldintza politiko batzuk eta ba momentuz hori bideratzen ez dutenak. Eta gero mai gainean ere ipini beharko da Euskal Herriko kasuan, Katalunian aspaldi konpondu zuten arazo bat edo oztopo bat, eta da lurraldetasunarena, ez? Hau da, Euskal Herrian Euskal Estatua hitz egiten dugunean, nik esan hasieran esan dudan bezala, gu eskinen sartu lana planteatu genuenean, naiz eta gai askotan agertu, eskinen sartu lurraldetasunaren arazoetan eta alakoetan, hau da, arazo modura planteatuta bai, baina ez hainbeste ze autu hartu beharko litzateken, eta orduan Euskal Herrian autu hori ere argitu beharko litzateke behintzat. Ez hau da, ea zazpi herrialdeko Euskal Herri batez hitz egiten ari garen, Euskal Estaturako bidean, edo laukoa, edo irukoa, edo satika, edo atalka, edo erritmo desberdinetan, hori nola konpondu behar den ere pentsatu behar da. Eta orduan, alako gaiak ez dira hilabete bateko gaiak, hau da, adostu behar bada lehenengo motorea izango den multzoa, hau da, abertzaletasuna, adostu beharko du abertzaletasunak benetan ze egiturarantz egin nahi duen, ez? Eta orduan estatua da, baina esan dudan bezala, estatuari ja forma zehatza eman beharko zaio, eta orduan zehaztu beharko da lurraldetasuna, eta zehaztu beharko dira, ba, aipatu dudana, herritartasunaz, eta alako gauza guztiak. Horrek gogo eta eskatzen du, eta orduan ez da bakarrik kontua mugimendu politikoa edo herri mugimendua edo horrantze nolako indarrak bideratuko ditugun, baizik eta norantz bideratuko ditugun edo ze proiekturantz bideratuko ditugun indar horiek. Hori dena egiten hasiko bagina, ba nik uste dut modu ona eta egokia izango litzatekeela pausuak aurrerantza egiteko. Problema behar bada izan daiteke apur bat ez dakit hasierako eztabaidetan geratzea, aurrera ez egitea, eta orduan ba benetan forma eman behar zaion horri, estatu horri, ba hor ustea eta horrek atzeratu edo atzeratu araziko ditu pausuak.
Beno, galdera batean eta bestean ateratzen zaizkigu 11 zeregin, 11 gauza zehazteko lan asko beraz. Julen Zabalo, eskarrik asko benetan gaur hemen Infozazpi irratian gurekin izateagatik, ez dakit amaitzeko motzean zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, azpimarratu orain amaieran esan dudana, nik uste dut Euskal Estatuaz hitz egin behar bada, parkatu, independentziaz hitz egin behar bada, hasi behar garela hitz egiten Euskal Estatuaz. Eta orduan, Euskal Estatua ez da sentimentu bat, hori independentzia nahia edo izango litzateke. Euskal Estatua da zerbait, egitura bat. Eta orduan egitura horri forma eman behar zaio, baina horretan ez dugu pentsatu. Motorea izan behar den abertzaletasunak hori ez dauka landuta. Orduan momentua da hori lantzeko, ze aurrerantzako pausuak eman behar badira, izan behar da proiektu zehatz batekin eta ez sentimentu edo nahi batekin bakarrik.
Eskerrik asko, Julen.
Eskerrik asko zuei.